Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Parasite Singles คนโสดโตมากแล้วแต่ยังอยู่กับพ่อแม่สวัสดีครับ Brand Insight Podcast ตอนนี้นะครับอยู่กับผมเมธจาก Brand Insight ครับและตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่จริงๆก็เป็นนักเขียนของ Brand Insight อยู่แล้วแหละก็คือพี่ปลาครับพี่ปลาแนะนำตัวเองหน่อยครับ
สวัสดีค่ะชื่อปลานะคะก็เป็น Senior Writer ของ Brand Insight
นี่ถ้าเกิดใครที่ติดตามอ่าน Brand Insight มาตลอดเนี่ยอะไรที่เป็นข่าวแบบฮาร์ดคอร์นะโหดๆนะก็คือเป็นฝีมือของพี่ปลานี่เองแล้ววันนี้รวมถึงการพอดแคสต์วันนี้ด้วย Parasite Singles โอ้โหนี่คือยังไงพี่ปลาอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
Parasite Single เนี่ยถ้าให้นิยามแบบง่ายที่สุด Parasite มาจากคำว่าปรสิต
ก็พยาธินั่นแหละ
ใช่ใช่ปรสิตเนี่ยความหมายของมันคือการที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัยชีวิตคนอื่น
ครับ
ใช่ก็คือมีการดูดกลืนชีวิตคนอื่นอีกทีซึ่งอาจจะทำให้เกิดแบบเชื้อโรคหรือทำให้คนอื่นอันตรายไปอีกทีอ่ะ
เรียกว่าเป็นภาระ
ถูกต้อง
ที่ไปเกาะอยู่กับอีกชีวิตหนึ่ง
ถูกต้อง
แล้วเขาซิงเกิลนี่คือยังไงครับ
ซิงเกิลในที่นี้หมายถึงความโสดคำว่า parasite single หรือ parasite single เนี่ยหรือปรสิตเดี่ยวเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะใช้เรียกกันเรียกคนโสดที่อายุมากแล้วแต่ก็ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เขาจะกำหนดระยะหมายถึงช่วงอายุก
็
คือช่วง 20-49 ปีพวกนี้คือคนโสดที่ยังอยู่กับพ่อแม่ทำไมถึงยังอยู่กับพ่อแม่มันมีปัจจัยหลายอย่าง
เมื่อกี้บอกว่าอายุ 20-49 ปีเนี่ยอันนี้คือเป็นการศึกษาของญี่ปุ่นเนาะ
ใช่ถูกต้อง
แต่ตอนนั้นเราต้องรู้ว่าถ้า20ของเขาก็บ้านเราบางทียังเด็กอยู่เลยเน
า
ะ
ใช่อาจจะยังเรียนไม่จบด้วยซ
้
ำ
ใช่ถ้าเป็นบ้านเราผมอาจจะกำหนดว่าถ้าใครเป็นพาราไซซิงเกิลเนี่ยอาจจะต้องอายุ22ขึ้นไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ได
้ก็แบบอนุญาตให้ตอนเรียนยังอยู่กับพ่อแม่อยู
่
อะไรอย่าง
น
ี้
อาจจะแบบเรียนจบแล้วเราก็ยังไม่ไปไหนสักทีอะไรอย่างเง
ี้ยไม่ไปไหนสักท
ีใช่ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่อะไรประมาณนี
้พูดอย่างนี้คืออยากจะออกเราออกตัวกันก่อนแล้วกันเนาะว่าเราไม่ได้ไปต่อว่าหรือว่าอะไรใครนะ
ใช่
แต่เราศึกเรานำเรื่องที่เขาศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยรวมถึงเรามาไปมากับเข้ากับข้อมูล
ใช่ครอบครัวไทยด้วย
ของครอบครัวไทยว่าถ้าParasite Singleเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมีผลดีผลเสียอะไรยังไงกับสังคมไทยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกัน
ใช่เพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคือครอบครัวไทยอ่ะส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายก็คือมักจะเป็นหลายๆคนหลายๆรุ่นอยู่รวมกันเช่นพ่อแม่ลูก
ใช่ปู่ย่าตายายแล้วก็ลงมาเป็นพ่อแม
่
แล้วก็มีลูกหลานลงมาอีก
แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะก็คือพ่อแม่ลูกเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะนิยามคำว่าปรสิตเดี่ยวได้ก็คือเป็นคนโสดที่ยังอยู่กับพ่อแม่โดยที่ไม่ได้แบ่งเบาภาระอะไรทั้งเลย
แล้วถ้าเกิดเราแต่งงานแล้วเรายังอยู่กับพ่อแม่ได้ไหม
ก็อยู่กับพ่อแม่ได้ตราบใดที่เรายังก็ควรจะช่วยแบ่งเบาภาระท่านบ้าง
อ๋อมันเป็นเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นอะไรแบบ
เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและรับผิดชอบชีวิตคนอื่นมากขึ้น
อ๋อมีรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วย
ใช่อ๋อ
แล้วงี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อกี้พี่ปาพูดถึงรูปของรูปแบบของครอบครัวใช่ไหมครับถ้าเราพูดถึงภาพของตะวันตกด้วยดีไหมแบบทางตะวันตกคือแบบทางฝรั่งอ่ะ
ใช่ใช่
สับเราง่ายๆเขามีParasite Singleบ้างไหม
คือภาพตะวันตกตอนนี้เริ่มมาแรงในแง่ของกลุ่มคนรุ่นใหม
่
ที่ยังตกงานและหางานไม่ได้และยังหางานที่ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองไม่ได้ตอนนี้ในยุโรปก็คือมีคนที่ทำตัวเป็นปรสิตเหมือนกับญี่ปุ่นนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ใช้คำนี้เรียกลูกหลานเขาแต่ก็คือรู้กันดีว่าจำนวนอัตราการว่างงานของคนเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ในตะวันตกเนี่ยอย่างในอเมริกาหรือว่ายุโรปทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะผลักลูกของเขาหลังเรียนจบหรือก่อนเรียนจบให้ออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
อ๋อนี่ถ้าเกิดเราดูซีรีส์หรือว่าดูหนังฝรั่งหรือแม้แต่บางคนที่เคยไปต่างประเทศเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมพอเขาจบไฮสคูลเนี่ยเขาก็มักจะแยกตัวออกไป
ใช่มักจะหารายได้ทำให้ตัวเองพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อาจจะแบบอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้านการเงินอะไรแบบเนี้ยบ้าง
หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือออกไปแล้วก็หางานทำแล้วก็เลี้ยงตัวเอง
ใช่
รวมถึงส่งเสียตัวเองเรียนด้วยในบางครั้ง
ใช่ใช่ใช่อ
ันนี้คือลักษณะของครอบครัวตะวันตก
ใช่
แล้วตะวันออกถ้าตะวันออกเป็นยังไงบ้าง
ตะวันออกจะแบบจะให้ความดูแลลูกไปจนแก่จนเท่าก็มีในหลายครอบครัวเราจะเห็นว่าในตะวันออกมันจะเป็นฟิลเขาเรียกว่าประคบประหงมอ
่
ะลูกถ้าเราเห็นคนรุ่นใหม่ยุคนี้ที่ซึมเศร้ากันง่ายบอบช้ำกันเยอะเปราะบางและมีความรู้สึกเยอะๆกับในหลายๆเรื่องบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่า าจจะมีภูมิคุ้มกันในความรู้สึกน้อยไปเช่นแบบเนี้ย
เจ็บปวดภูมิคุ้มกันในความรู้สึก
ใช่
คือหมายถึงว่าเราก็จะเจ็บปวดได้ง่ายอะไรเงี้ยหรอ
ถูกต้องค่ะเจ็บปวดได้ง่ายมันถึงได้มีการฆ่าตัวตายสูงในกลุ่มของคนรุ่นใหม
่ครับ
ซึ่งเป็นกันทั่วโลก
อันนี้เราพอเห็นภาพความเข้าใจร่วมกันแล้วว่าตะวันตกเป็นยังไงตะวันออกเป็นยังไงเบสของครอบครัวแต่ละที่เป็นยังไงทีนี้เรากลับมาที่ตัวของปรสิตเดี่ยวหรือว่าพาราไซต์ซิงเกิลต้องเป็นยังไงบ้างถึงจะถูกนิยามว่าตัวเองเป็นปรสิตเดี่ยว
ประเด็นก็คือว่าทำไมเราถึงต้องมาเขียนต้องมาเล่าเรื่องปรสิตเดี่ยวเนาะประเด็นก็คือว่าปรสิตเดี่ยวเนี่ยคือเรากำลังทำให้ชีวิตของเราไปเป็นภาระให้คนอื่น
โอ้ฟังดูดี
ฟังดูไม่ดีเราสร้างภาระให้คนอื่น
เราจะได้ไม่เหนื่อย
โอเค
ฟังดูแล้วน่าจะเป็นดีแต่เป็นแล้วมันไม่ดีหรอก
ใช่ใช่
โอเคเราจะมาพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าเฮ้ยคุณจะไปเป็นภาระให้คนอื่นนะ
ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเอเชียหรือในไทยเนี่ยเอาในไทยเลยก็คือเราจะเห็นว่าเรามีหนี้ครัวเรือนสูงพ่อแม่ก็มีหนี้เยอะเงินเก็บก็ไม่พอเกษียณดังนั้นถ้าเกิดว่ามีลูกที่เป็นปรสิตแล้วยังมาดูดซับหรือว่ามาพึ่งพาพ่อแม่โดยที่ไม่ได้แบ่งเบาภาระท่านเลยเนี่ยมันจะทำให้สุดท้ายครอบครัวมันจะสถานะมันจะดิ่งลงเหวอ
่
ะ
อ๋อแย่
ใช
่สถานะทาง
ทางการเงินด้วย
ทางการเงินที่แย่
แล้วมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจถ้าอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราทำตัวเป็นปรสิตใช่ไหมคือพึ่งพาพ่อแม่ไปเรื่อยๆอยู่กับพ่อแม่ไปเรื่อยๆคือปัญหาของความโสดของคนญี่ปุ่นคือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำที่จะชอบเซตมาตรฐานตัวเองสูงคือมาตรฐานของคนที่จะมาเป็นคู่ครอง
อ๋อหาแฟนไม่ได้
หาแฟนไม่ได้เพราะมาตรฐานสูง
มาตรฐานสูง
ใช่แต่ถ้ามาตรฐานไม่สูงก็อาจจะเลือกคนผิดอีก
ฟังดูแล้วมีแต่แย่นะ
มันมีแต่แย
่เพราะเซตไว้ต่ำถ้าแปลง่ายๆคือเซตไว้มาตรฐานไม่ต่ำมาแหละก็จะได้คนไม่ดี
ใช
่แล้วถ้าเซตไว้สูงก็หาไม่ได้
ใช
่
ดังนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมทำจัดปาร์ตี้จับคู่เอาคนมาเปิดตัวมาดูตัวกันมาดูใจกันโดยที่พ่อแม่จัดการให้
เขาเรียกว่าคล้ายๆแมทชิ่งปาร์ตี้คือแบบเอาคนโสดมารวมๆกันแล้วดูซิว่าคุณจะถูกใจใครไหม
ถูกต้อง
โดยจะมีการคัดใช่ไหมว่าให้เขาอยู่ในระดับเขาเรียกว่าอย่างเช่นฐานะทางการเงินและสังคมให้มันอยู่ใกล้ๆกัน อะไรอย่างนั้น
มันคือถ้าภาษาไทยคือการคลุมถุงชนอย่างเป็นทางการอ่ะ
อ๋อคือเรารู้ว่าเราจะต้องไปโดนคุมถุงชนนะแต่ก็คือเหมือนกับไปเลือกกันดูถ้าไม่ถูกใจก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้า
ใช
่วนเวียนกันเข้าไปก็ฟังดูดี
แต่ว่าตัวของคนญี่ปุ่นเองอะถ้าเกิดว่าเป็นระดับพ่อแม่นี่คือเขาก็รู้สึกดีที่เขาได้เลือกให้ลูกเลือกคนที่ดีให้ลูกตัวลูกก็รู้สึกดีที่ฝากชีวิตไว้กับพ่อแม่ให้ช่วยเลือกให้ประมาณนี
้ทีนี้เราจะถูกนิยามว่าเราเป็นปรสิตเดี่ยวได้ยังไงบ้าง
นิยามว่าเป็นปรสิตเดี่ยวก็คือถ้าเอาง่ายๆเอาในระดับพื้นฐานคือเราเรียนจบแล้ว
หนึ่งคือขอให้เรียนจบก่อนแล้วกัน
ถ้าในลักษณะที่เพราะว่ายังเรียนไม่จบนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่ายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนาะ
ใช
่ถ้าเกิดยังไม่หางานทำด้วย
คือถ้าเกิดใครที่เก่งหน่อยก็อาจจะทำงานตั้งแต่เรียนแล้วอันนั้นเราก็ว่าไปแต่ว่าเอาแบบมาตรฐานธรรมดาคือเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วแล้วก็ยังหางานทำไม่ได
้ถูกต้อง
แล้วยังไงต่อครับ
ก็คือเราอาจจะแบ่งเป็น1มีงานทำ2ไม่มีงานทำ
อ๋อคือเรียนจบแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดมีงานหรือไม่มีก็ได้นะ
ใช่ถูกต้องก็คือปรสิตเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นหลายแบ
บ
เมื่อใดก็ตามที่คุณทำตัวเป็นภาระให้กับคนอื่นคนอื่นในที่นี้ก็คือพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง
ที่เราอยู่ด้วย
ถูกต้อง
อ๋อเอาว่านับว่าใครเรียนจบแล้วยังอยู่กับพ่อแม่อยู
่
มานั่งดูกันว่าคุณจะเป็นปรสิตไหม
ใช่
อันดับแรกคือ
คุณสมบัติของมันก็คือถ้าสมมติว่า
คุณสมบัติของฟันนั้นฟังดูแบบแม้ต้องถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี
้คุณจะ 1 2 3 4
คุณจะเป็นปรสิตเดี่ยวนะครับข้อแรกคืออะไรครับ
ข้อแรกก็คือสมมติว่าคุณทำงานแล้วหาเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วคุณยังอยู่กับพ่อแม่แต่คุณไม่ได้ช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระเขาเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินคือไม่ได้ส่งเสียให้พ่อแม่ไม่ได้เอาเงินให้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดู
หรือไม่ได้ช่วยจ่าย
ค่าอะไรเลย
คือหมายถึงยังอยู่ด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยนะแต่ก็เอาเงินมาใช้ของตัวเองคนเดียว
ใช่แล้วก็กินอยู่กับพ่อแม่ก็คือในส่วนของบ้านของที่อยู่อาศัยของเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆคุณก็ยังรับกับพ่อแม่อยู
่อ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกัน
ใช่ก็คือ เราก็ยังทำตัวเป็นภาระกับเขาในขณะที่เหมือนกับตอนที่เรายังเรียนไม่จบอะเรายังหารายได้ไม่ได้พอเราหารายได้ได้แล้วเราก็ยังทำตัวเหมือนยังเรียนไม่จบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ออก
แต่นี่แต่ว่าเราอาจจะซื้อของพิเศษให้ตัวเองได้เพราะว่าเราทำงานแล้วไง
ใช่ก็คือเราใช้เงินของเราเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเราเอง
ใช่
แต่เราไม่ใช้เงินของเราไปดูแลพ่อแม่ของเรา
คนในครอบครัวเลย
ใช่
อ
ัน
นี้คือประเภทแรก
ถูกต้อง
มียังไงอีกครับ
ก็แบบในกรณีที่2ก็คือปรสิตเดี่ยวที่ไม่มีงานทำ
อ๋อหางานทำยังไม่ได้
ใช่หางานทำยังไม่ได้ตกงานว่างงาน
แล้วก็ไม่พยายามจะหาด้วย
ก็มีทั้งไม่พยายามจะหาและมีทั้งหาแล้วแต่หาไม่ได
้
พวกนี้ก็สามารถเป็นปรสิตได้ถ้าเกิดว่ายังทำรายได้ให้ตัวเองไม่ได้และยังต้องพึ่งพาเขาอยู
่
วิธีก็คือวิธีทางออกสำหรับคนที่เป็นปรสิตเดี่ยวที่ยังหางานทำไม่ได้และหารายได้ไม่ได้ก็คือ
ก็ไป
ตรวจดูความชอบของตัวเอง
อ๋อ
เพราะบางทีคือการหางานมันไม่ใช่ตอบโจทย์หมายความว่าตลาดงานไม่ได้ต้องการเราแรงงานไม่ทักษะและแรงงานของเราไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
โอ้โหอันนี้นี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากๆเลยนะคืออาจจะกลายเป็นว่าตัวเองต้องกลับไปดูว่าตัวเองเรียนจบอะไรมาหรือมีความสามารถทางด้านไหนหรือชอบด้านไหน
ใช
่แล้วมันตรงกับที่ตลาดต้องการหรือเปล่า
ใช่
ซึ่งถ้ามันไม่ตรงเลยเนี่ยทำไงครับ
ซึ่งถ้ามันไม่ตรงเลยก็คือสร้างทักษะให้ตัวเอง
ก็ยังมีทางออกให้อยู่นะค
ุ
ณก็ต้องกลับไปรีสกิลหรือไปพัฒนาทักษะใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาใหม
่ถูกครับถ้ายังเป็นในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมแบบสร้างรายได้ให้ตัวเอง
โดยการ
เช่นสมมติว่ามีความสามารถในการเขียนสร้างเว็บหารายได้ด้วยการเขียนบทความอาจจะจ้างรับเขียนบทความทำเว็บไซต์เพื่อให้คนมาซื้อเป็นพื้นที่สื่อบางคนที่เริ่มชีวิตเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นแบบเรียกว่าลักษณะ dropship คือเป็นพื้นที่สื่อให้กับพวกสินค้าต่างๆแล้วตัวเองก็จะได้รายได้
ก็เลยว่าถ้าเกิดเรามีความสามารถอะไรก็ตามก็ลองดูก็ได
้
จะลองทำของขายทำอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
ใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีความสามารถในการทำอาหารหรือทำขนมแต่ถ้าชอบไปเรียนซะพัฒนาทักษะจากตรงนั้นคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีรายได้อ่ะลองคิดว่าสภาพที่แบบพ่อแม่ไม่มีเงินสนับสนุนเราอ
่
ะเราจะอยู่รอดยังไงโดยที่ยังมีรายได้อยู
่
อันนี้คือในกรณีที่คนไม่มีงานทำแต่คนที่มีงานแล้วทางออกของมัน
ก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ถูกต้อง
วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะ
ถ้าแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดจ่ายได้ง่ายที่สุดก็คือถ้าสมมติเรามีเงินมากพอ
จ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ใช่มากกว่านั้น
ต้องมากกว่านั้นด้วยเหรอ
มากกว่านั้นค่าน้ำค่าไฟมันน้อย
คือจ่ายน้อยไปนี่ก็ยังถือว่าเป็นปรสิตเดียวอยู่นะ
ใช่
แปลว่าเหมือนกับว่าความสามารถในการรับผิดชอบคุณมีเยอะแล้วแต่คุณก็ยังเลือกจะรับผิดชอบน้อยๆเนี่ยก็ไม่พ้นตำแหน่งนี้เหมือนกันนะ
ถูกคือมันต้องดูที่ความสามารถในการรับผิดชอบและความสามารถในการจ่ายถ้ามีความสามารถในการจ่ายสูงควรจะคิดเป็นค่าเช่าบ้านไปเลยจ่ายไปเลยรายเดือน
อ๋อมันต้องจ่ายค่าอยู่ให้พ่อแม่เลย
ใช่ให้คิดซะเลยว่าเนี่ยค่าเช่าบ้านนะ
ก็คือเหมือนเงินให้พ่อให้แม่นั่นแหละ
ถู
กต้องจะให้เขาบ้าง
ใช
่
ก็คือแบ่งเบาภาระทางการเงิน
ครับ
อีกประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญมากก็คือเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ยุคนี้เน้นเช่าบ้าน
ไม่มีตังค์ซื้อไง
ใช่เป็น generation of rent เป็น rent generation
เป็น generation แห่งการเช่า
ถูกต้อง
เราจะเช่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เช่าได้
ใช่
ก็คืออยู่อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดถ้าดีหน่อยหรือหอพักอะไรก็ได้อะ
เพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อ
ครับ
มันไม่มีเงินมากพอที่เราจะซื้อได้
อืมได้ไงอ่ะ
เนื่องจากว่าราคาบ้านมันก็สูงเนาะ
แล้วมันก็ขึ้นทุกปีเลยด้วย
ถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อย่างเช่นพวกที่ยังทำงานไปเรื่อยๆเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสถานะทางการเงินน่ะมันไม่มั่นคงพอด้วยความไม่มั่นคงเราก็เลยไม่อยากจะซื้อบ้าน
ครับ
และถ้าซื้อบ้านสักหลังหนึ่งมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า
เป็นหนี้ระยะยาวเลยนะ
เป็นต้นทุนไปตลอดชีวิตอะที่เราจะต้องจ่าย
ครับ
ดังนั้นทางที่มันจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ก็คือ
ไปเกาะพ่อแม
่ไปอยู่กับพ่อแม
่อ๋อไปอยู่กับพ่อแม่
ใช่
ก็เป็นทางออก
ทางออกที่คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์เองก็คือไปอยู่กับพ่อแม่ซะแล้วก็ทำงาน
ครับ
แต่ถ้าไม่อยากเป็นปรสิตก็ช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านด้วย
ก็คือไม่ใช่หมายความว่าเราไปอยู่กับพ่อแม่แล้วจะผิดนะเราไปอยู่ได้แต่เราก็ช่วยแบ่งเบาภาระอะไรก็ว่าไปทีนี้พอว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรา คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเรามาพูดเรื่องนี้ทำไมพูดง่ายคือว่าแสดงว่าการเป็นปรสิตเดียวเนี่ยมันต้องมีข้อเสียหรือมีปัญหา
ถูกต้องมันมีปัญหาเพราะอย่างประเทศไทยเนี่ยคือมันมีหนี้เยอะหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยกว่าครึ่งนึงมีหนี้เกินตัวแล้วหนี้เกินตัวเกิดจากหลายอย่างทั้งอุปโภคบริโภคทั้งหนี้บ้านหนี้รถสารพัดอย่างดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผลวิจัยหลายๆชิ้นอะบอกว่าคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยในยุคนี้นะคนที่เกษียณไปแล้วไม่มีเงินเก็บที่พอจะเหลือใช้สำหรับเลี้ยงตัวเอง
คือแก่เกินกว่าจะทำงานได้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดแปลแบบง่ายๆว่าคุณแก่จนทำงานได้ลำบากแล้วล่ะ
คือเกษียณแล้วแต่ว่าไม่มีเงินใช้
แล้วไม่มีเงินใช้
ใช่
ทำไงอะ
แล้วหารายได้ไม่ได้แล้ว
โอ้โห
แต่ยังมีลูกมาเป็นปรสิตอีก
อุ้ย
เนี่ยคือปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องมานำเสนอเพื่อทำให้รู้ว่าเฮ้ยคุณทำตัวเป็นปรสิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้สถานการณ์ที่มันเป็นแบบสังคมผู้สูงวัยในไทยในเอเชียเนี่ยมันสูงมาก
เรากำลังจะเข้าสู่เอจิ้งโซซายตี
้ถูกต้อง
นี่เราเคยคุยและเคยเขียนกันเยอะแล้วว่า
ใช่
สังคมเรากำลังจะมีคนแก่เป็นจำนวนมากขึ้น
ค่ะ
อืม
และที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยคือเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆที่เป็นคนเกษียณเอ้ยคนสูงวัยเยอะในสังคมและเป็นคนสูงวัยที่มีรายได้น้อยมีรายได้ไม่พอเหลือใช้ในช่วงวัยเกษียณดังนั้นคนทำงานอย่างเราทางออกของเราที่เราจะช่วยพยุงสถานการณ์นี้ให้มันดีขึ้นคือทำงานซะและหารายได้มาช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่
แล้วอย่างนี้มีข้อเสียอะไรอีกบ้างไหมอื่นๆหรือมีปัญหาอะไรไหมของการเป็นปรสิตเดี่ยวนะครับ
ปัญหาของการเป็นปรสิตเดี่ยวก็คือถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโรคฮิคิโคโมริ
ฮิคิโคโมริ
ฮิคิโคโมริอ
ันนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าใครที่เคยไม่เคยได้ยินมันคือยังไงครับ
ฮิคิโคโมริเนี่ยในทางสังคมหรือในทางเศรษฐกิจก็คือสภาวะเศรษฐกิจของตัวเองไม่ดีด้วยอย่างเช่นตกงานนานๆว่างานนานๆแล้วเข้าสังคมไม่ได้กลับไปสู่วัฏจักรของการทำงานไม่ได้เข้าสู่วัยแห่งการทำงานไม่ได้แล้วอ่ะก็เก็บตัว
เหมือนกับปรับตัวไม่ได้ป่ะคือเหมือนตกงานมานานจนไม่รู้จะหางานใหม่ยังไงหรือว่าเข้าไปทำงานใหม่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
ถูกต้องแล้วก็เลยแยกตัวออกมาออกจากสังคม
ก็แยกตัวด้วย
ใช่แยกตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวเลย
ครับ
อันเนี้ยมันก็ทำให้กลายเป็นภาระของพ่อแม่
นี่เด็กเขาแยกตัวเขาแยกไปไหนอ่ะ
อยู่ในห้องเก็บตัวอยู่ในห้อง
แล้วเขากินยังไงอ่ะ
ก็คือพ่อแม่ก็จะเอาอาหารมาวางไว้ที่หน้าห้องถูกต
้
อง
ญี่ปุ่นเขามีโรคขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่แล้วก็ถูกมีการเขียนข้อความส่งอะไรอย่างเงี้ยทางช่องใต้ประตูเพื่อที่จะแบบให้รู้ว่ามีอาหารมาแล้วนะอะไรประมาณ
เหมือนกับว่าพ่อแม่เขาก็จะปล่อยเราไปไม่ได้เนาะคือเป็นพ่อแม่แล้วมันเลิกกันไม่ได้อ่ะ
ใช่
เขาก็เป็นห่วงเราอ่ะคือเราก็ปิดตัวอยู่ในห้องไม่เอาไม่ทำไม่ออกไปไหนเลยเขาก็หาอาหารมาให
้ใช่ๆอันนี้คือในส่วนหนึ่งคือมันเป็นภาวะของการตกงานนานๆก็สามารถเป็นโรคนี้ได
้ครับ
ดังนั้นถ้าสมมุติในไทยเนี่ยพอเราตกงานนานๆแล้วเราจมปักอยู่กับปัญหาไม่ยอมหาทางออกไม่ยอมหารายได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามันเหมือนกับคนที่แบบเกษียณแล้วอายุยืนแล้วเงินไม่พอใช้แล้วมันจะอยู่ยังไงเนาะ
นั่นดิน
ั่นแหละ
อ๋อแปลว่าถ้าเราเกษียณแล้วเราอายุยืนแล้วเราไม่มีเงิน
ก็คือประมาณ
เราพึ่งพาลูกได้นะเราไม่เป็นปรสิตเดี่ยวนะ
ใช่
เพราะว่านั้นเราต้องเป็นวัยแห่งการพึ่งพาจริงๆ
ถูกต้อง
แต่ปรสิตเดี่ยวคือวัยที่คุณไม่ควรพึ่งพาใครอ่ะคุณควรพึ่งตัวเองและดูแลคนอื่นได
้ถูกต้อง
แต่คุณก็ดันไปพึ่งพาอยู่ดี
ถูกต้อง
ทีนี้เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจนิดนึงแล้วกันว่าถ้าผมอยู่กับพ่อแม่แต่ไม่มีงานทำด้วยนะไม่มีรายได้ด้วยแต่เราดูแลพ่อแม่ได้ไหม
ได้ถ้าอย่างเงี้ยไม่นับว่าเป็นปรสิต
ถือว่ายังทำตัวมีประโยชน
์ถูกต้อง
อย่างเช่นทำงานบ้านหุงข้าวทำความสะอาดซักผ้าอะไรก็ว่าไป
เพราะถ้าอย่างในครอบครัวถ้าเทียบแบบกับของไทยของไทยมันจะมีฟิลที่เมื่อพ่อแม่ดูแลลูกพอลูกโตขึ้นลูกก็หันมาดูแลพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายหรือแยกบ้านออกไป
ครับหรือบางทีลูกอาจจะไม่ได้ไปหางานทำที่ไหน
ใช่
แต่ว่าใช้เรียกว่าทำงานในการดูแลพ่อแม่แทน อะไรอย่างนี้ก็มี
ถูกต้องอาจจะแบบทำงานเป็นกิจการของตัวเองแล้วก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู
่
คือเป็นภาวะของความห่วงใยที่แบบอยากจะดูแลคนแก
่
ก็คือพ่อแม่ก็แก่แล้วก็เริ่มดูแลตัวเองไม่ไหวอะไรเงี้ยพาไปโรงพยาบาลคอยให้เงินดูแลด้านสุขภาพหรืออะไรประมาณนี
้นี่พอฟังดูแล้วนี่ถ้ายิ่งมีปรสิตเดี่ยวมากๆในสังคมนี่มันน่าจะทำให้สังคมเศรษฐกิจของประเทศแย่ลง
แย่ลงแย่ลงเยอะเลย
ดังนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าไงเนี่ยเราคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่อยากให้ช่วยกันสำรวจตัวเอง
ถูกต้อง
แล้วก็สำรวจคนรอบข้างว่า
สำรวจตัวเองก็พ
อโอเค
ไม่ต้องสำรวจคนรอบข้าง
หรอหรอหรือว่าแบบว่าไปดูไงคนรอบข้างเรามีใครเป็นปรสิต
ไม่เรื่องของเขาเรื่องของเขา
อ๋อหรอ
คือทุกคนต้องแบบว่าหันมาพิจารณาตัวเอง
ดูตัวเองว
่า
เราเป็น
ปรสิตหรือเปล่า
เราเข้าข่ายไหม
ใช่
แล้วเราควรจะแก้ยังไงดี
ถูกต้อง
เราไม่ได้ว่าไปโทษว่าคุณไม่ดีน
ะ
แต่คุณกำลังเป็นภาระ
ให้กับครอบครัวอยู่หรือเปล่า
ให้กับครอบครัวคุณเองด้วย
ใช่
แล้วมันจะทำให้ทุกอย่างอาจจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงในระยะยาวหรือไม่ยาวก็ได้สั้นๆแต่ก็ไม่ก็แย่ลงนั่นแหละ
ก็คือมันเป็นภาระนั่นแหละเป็นภาระในลักษณะที่เป็นวิกฤตคือหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วเราก็แบบไม่ได้จะต่อว่าหรืออะไรนะแต่อยากให้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันดีกว่า
ถูกต้อง
เห็นพี่ปาบอกว่านอกจากเรื่องของ Parasite Single แล้วมีเรื่องที่จะพูดถึงในอนาคตด้วยมันคือเรื่องอะไรครับ
คือพูดถึงในอนาคตเนี่ยเราจะพูดถึง Midlife Crisis เนาะวิกฤตไคซิสคือเป็นประมาณว่าวิกฤตชีวิตวัยกลางคนเป็นคนที่เป็นเหมือนแซนด์วิชอ่ะเป็นชีวิตเป็นแซนด์วิชอ่ะมีทั้งข้างบนข้างล่างก็คือ
เราเป็นหมูที่มีขนมปังอยู่ข้างบนกับข้างล่าง
ใช่ขนมปังข้างบนคือพ่อแม่ที่แบบเราไม่ใช่ปรสิตนะเราจะดูแลพ่อแม่แล้วเราก็ไม่ใช่ปรสิตนะแต่เราจะดูลูกน้อยของเราต่ออะไร
ซึ่งลูกไม่น้อยแล้วล่ะอ่ะถ้าเป็นมิดไลฟ์ไคซิสจริงๆเนี่ยคือลูกก็ไม่น้อยแล้วอ่ะ
ใช่แต่มิดไลฟ์ไคซิสเนี่ยมันจะแบบสัก40ต้นๆ40ปลายๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นลูกเนี่ยจะอยู่ในวัยมหาลัยถ้าสูงสุดนะ
อ๋อก็แปลว่า
ก็คือเป็นลูกน้อยอ่ะลูกน้อยลูกเด็กๆเลยอ่ะ
อ๋อยังเป็นลูกที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้
ใช่
อ๋อคือเขาเรียกว่าเมื่อกี้วันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของปรสิตคือมีคนมาเกาะเราหรือว่าเอ้ยมีคนมาเกาะเป็น
ไม่เราไปเกาะเขา
เราลืมไปเราเป็นปรสิตนะ
ถูกต้องเราเป็นปรสิต
เราไปเกาะเขา
uh-huh.
เดี๋ยวตอนหน้าแล้วอยากให้คุณฟังรอฟังคราวนี้เราจะโดนเกาะบ้างโดนเกาะโดยสถานการณ์จำเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่ละแต่รอบตัวเลยเลยเรียกว่า midlife crisis ก็ฝากไว้ติดตามกันแล้วกันครับ ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to